Suja 96. Lúfrøyligt markfelt. Lúfrøyliga markfelt í heiminum minka skjøtt. Umlai 1,7 miljónur slø av lúverun eru eimerst í heiminum. Og ta bæra þær lúverunar taldar við sum sérkunnleikin hefur kanna og navngiv. Ongin ívi at veriliga tali velhagr. Og í søvi gjærarinnar hafa nekk fleiri slø veri að jörn. Og í fleiri umførn nekk slø að jörni tund. Sama mundi som mennesku fær ur Afrika fyrir 4000 án sjúan, dodja nekk stór sjúdur út. Menneskinni hafa verið góð vægi fölk og hafa ef ótt stór sjúdur að stónan. Ta í landbúnarum tók dík á þessu voru ofur stór ötju allan knöttin umskapa til landbúnarulend. Det ég vissar að nögg slö ondki bú á ekki hötti lang og dóiðu út eðla minka á bústur og í fá sjálfsum slö. Granskarar eru som halda að lúfröðlega markfældi á jörni ongandi hefur verið fyrir svo stórun höttafalli som just nú. Mynd á svo í sex og furs. Lúfverur kunni hafa mong í með skap og lítur. Åtta ermdi högguslokkrun Eledoni Eledone lifir á botni við negvun jakusjeljum. Högguslokkar eru lindur.